Парайы 21 июлда Чүй Ысык-Көл областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, болбосо өлкөдө жаан күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас Баткен областарында түнкүсүн 10-19, күндүз 27-35, Ош Жалал-Абад областарында түнкүсүн 16-21, ал эми күндүз 30-35, Ысык-Көл нарында түнкүсүн 5-12, күндүзү 20-26, Толордо түнкүсүн -4 +1, ал эми күндүзү 7-12 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ал эми күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы баш калада түнкүсүн 15-17 градус жылуу, ал эми күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Балкандагы кабарга, Балкандан келген кабарга толугураак токтололу. Сербия бийлигинин маалымдашынча, бүгүн мурдагы Югославиянын аймагындагы согуш кылмышкери катары айыпталып, издөөдө жүргөн акыркы киши камакка алынды. Бириккен улуттар уюмунун согуш трибуналы тарабынан Горан Хаджич кылтакка түшкөндөн кийин эми Сербия Европа биримдигине мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрдү жыл соңуна чейин баштай алат. Сөз Тынчтыкбек Чуротегинде.
Сербиянын президенти Борис Тадич жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 маалымат жыйынын өткөрүп, салым мурдараак Горан Хаджичтин камакка алынганын жарыя кылды.
Бүгүн эртең мененки саат 8:24 Горан Хаджич Фрушка Гора аймагында камакка алынды. Ошентип муну менен Сербия өзүнүн Гага трибуналы менен кызматташтыгындагы бардык мүшкүл баптарды жабууга жетишти.
Деди президент Тадич. Серб бийлигинин айтымында Хаджич Ордо шаар Белграддан түндүктөгү Фрушка Гора аймагында ата энесинин үйүн жанынан камакка алынган. Горан Хаджич 1991-95 жылдары хорватиялык сербдердин кошуунун жетектеген жана серб аймагы Сербска Краина деген бир тараптуу жарыяланган жумурияатты башкарган. Бириккен улуттардын мурдагы Югославиядагы согуш кылмыштары боюнча трибуналы аны 14 кылмыш иши боюнча соттомокчу. Бул иштердин арасында согуштук кылмышка жана адамзатка каршы кылмышка таандык беренелер боюнча доолор бар. Маселен, Горан Хаджич 91 жылы Вуковар шаарында 250 кишинин кыргынга учурашы, 20,000 кишини өз жайынан күчтөп көчүрүү, миңдеген кишилерди кыйноого алуу сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар деп шектелүүдө. 1995 жылы хорват аскерлери Хорватиянын сербдер көзөмөлдөгөн аймагын толук каратканга чейинки мезгилдеги салгылашуулардын айынан 10,000 ашуун киши набыт болгон. Ошентип, Горан Хаджич мурдагы Югославия аймагындагы согуштук кылмыштарга тиешеси бар деп айыпталып жаткан издөөдөгү киши мурдагы Югославиянын саясий чордону болгон Сербиянын түндүк аймагында камакка алынды. Жалпысынан Гага трибуналы 161 кишини камакка алуу тууралуу буйрук кылган. Бул тизмедеги согуш кылмышкери катары шектелгендердин ичинен Горан Хаджич гана соттон качып жүргөн. Мындан 7 жыл илгери Гагадагы согуш трибуналы расмий Белградка Хаджичке карата расмий айып тагылгандыгы тууралуу документтерди жөнөткөн соң Хаджич изин жашырып кеткен. Сербия бийлиги Европа биримдигине мүчөлүккө өтүүгө ынтызар. Бул үчүн акыркы тоскоолдук Хаджичтин кармалбай жатканы болчу. Президент Тадич согуш кылмышкери катары шектелген соңку качкындын кармалышына шаршембидеги маалымат жыйынында олуттуу баа берди.
Сербия ќе настави да исполнува своји меѓународни обавези и истовремено
Сербия өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну уланта бермекчи. Ошол эле учурда менин тастыктап айтарым, Горан Хаджичтин камакка алынышы менен биз өзүбүздүн укуктук милдеттенмебизди жана моралдык парызыбызды аткардык.
Республика Сербия и наша моральная должность.
Деди президент Тадич. Эки ай мурда Сербияда мурдагы босниялык сербдердин кол башчысы Ратко Младич да камакка алынган болчу. Эми расмий Белград өз өлкөсүнүн Европа биримдигине мүчөлүккө өтүүсү жаатында үстүбүздөгү жыл эле сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн толук мүмкүнчүлүк алууда. Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү Хаджичтин камакка алынышын кубатташты жана расмий Белградды Горан Хаджичти тез арада Гага трибуналына өткөрүп берүүгө чакырышты. Европа биримдигинин атайын билдирүүсүндө серб улуту өтмүшкө каршы туруп мыктыраак европалык болочокко жүз бурган барагын ачууда деп белгиленет. Сөз кезегин эми кайрадан алып баруучуга узатам. Жаңыл.
Рахмат, Тынчтыкбек Чүрөтегин болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку кабарларда айтылгандай, өткөн түнү Баткенде жер титиреп, бирок жабыркагандар тууралуу кабарланган жок. Айрым айылдарда жарык өчүп калган, тактоо иштери уланып жатат. Кырдаалга байланыштуу Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору менен байланышсак, микрофондо Канат Абдрахматов. Саламатсызбы? 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 Угатасыз да бизди? Канат Абдрахматов.
Алло, Жаңыл.
Алло, саламатсызбы?
Жаңыл.
Кечиресиздер, биз менен түз байланышта, биздин угатам. Угатам, сиз мени угатасызбы, Амирбек?
Жаңыл, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен Амирбек Кадамжайдан, Кадамжай районунун борбору. Кадамжай поселогундамын.
Азыр ушул кырдаал кандай? Сиз ошол жерде турасыз, мынакей эпицентр анча алыс эмес экен. Азыркы кырдаал кандай? Паника барбы же эл тынчпы?
Мен айтар элем, эл ичинде паника жок. Себеби айтып коюш керек, айыл өкмөттөрү ошондой эле чукул кырдаалдар министрлиги эл арасында алардын өкүлдөрү жүрүп адамдардан маалыматтарын алып кыйраган үйлөр боюнча абалын баарын текшерип атат. Элдин бир гана чочулаганы ушундай жер титирөө кайрадан кайталанып кетпесин деген гана чочулоо бар.
Рахмат. Ал эми чет жактардагы айылдардан кандай кабарлар келип түшүп атат? Себеби Бишкектен азырынча ошо тактоо иштери жүрүп жатат деп атат.
Чет жактагы маалымат менен азыр гана соңку берген маалымат Учкул кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынын ошондой эле Кадамжай райондук Учкул кырдаалдар кызматынын чогуу берген маалыматы боюнча, акыркы маалымат боюнча, алдын ала маалымат боюнча кайрадан айтып коеюн, 83 авариялык абалда, алардын эң чоңу, эң көбү Алга айылдык өкмөтүндө 32, Түлгөндө 29. Ал эми Майдан айылдык өкмөтүндө чоң эмес зыян тарткан 37 там жай бар экен. Алар бул маалыматтын баары алар топтолуп атат. Мен өзүм күбө болдум. Чукул кырдаалдык министрлигинин кызматкерлери жай жайларга оперативдүү түрдө чыгып кетип атат. Алар да кошумча маалымат алып атат. Ал эми жаңы эле биз райондук больницада болгонубузда ал жерде өткөн түнү 7 адам кайрылган экен, экөө жеңил жараат бешөө жеңил жараат алган үйлөрүнө кайтарылган амбулатордук дарылап алат деп. Экөө докторда жатыптыр, алар Орозбеков айылынан мээси чайкалган экен. Чырак электр энергиясы бар жокту калыбына келтирилген дейт.
Сиздин жаныңызда бийлик өкүлдөрү барбы? Алардын пикирин билдире аласызбы?
Албетте, албетте. Азыр мен андемесе Чукул кырдаалдар министрлиги Болотбек Борбиев мырзага берем телефонду.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Болотбек Борбиев мырза, мынакей биздин кабарчыбыз дагы айтып атат, 7 киши жараат алган экен, башка кишиле чыгым жок деп кабарланып атат. Өзбекстанда 5 киши өлүптүр жер титирөөдөн. Бул жаатта силерде так кабар барбы же дагы чогултуп жатасыңарбы? Ушул жөнүндө тактап койсоңуз.
Азыркы маалымат боюнча мынанын өзүм Кадамжай районунда, Кадамжай поселогунда турам, ошол райондук штабтын өзүндө. Азыркы мына маалымат боюнча мына эпицентрге жакын деген жана биздин кан айылына дагы мына губернатор менен аким барып кайтып келатышат. Кудай сактасын, азырынча мындай каза болгондор жок. Могул жана сизге өзүңүздүн кабарчыңыз айтып кеткендегидей 83 үй азыр авариялык абалда деп ушул эки район боюнча, Кадамжай Баткен район боюнча ал жерде азыр комиссиялар иштеп жатат. Ошолор толук кандуу корутунду чыгаргандан кийин анан булардын канчалык деңгээлде үйлөрдүн жабыркаганын дагы айта алабыз.
Түшүнүктүү. Сиз мунону тактап берсеңиз бизге, жер титирөө болгондо же башка кырсык болгондо алдын ала эскертүүчү система болушу керек да, ошондой эскертүү болдубу?
Эми ал прогноздорду, бул жер титирөөлөр боюнча божомолдордун бардыгын сейсмикалык жана институт академия улуттук илимдер академиясынын алдындагы адистер айтса туура болот го деп ойлойм. Ал булардын азырынча элдин дагы көпчүлүгүнүн берип аткан суроосу ушул бул кайталанып калбайбы кайра деген ошо элде суроо туулуп жатат. Бул боюнча да ошол институт маалымат берсе туура болот го деп ойлойм. Анткени ошолор бул прогноздор менен ошол сейсмология институту иштейт.
Чукул абалдар министрлигинин азыр жапа тарткандарга жардам берүүгө бардык шарты мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Ну азыр мына мен баары жолу кайталап коеюн, жана компетенттүү комиссия иштеп жатат. Ошолор боюнча чыгарган биринчи маалыматтар боюнча биз азыр даярчылык толук даярчылыгыбыз бар. Жанагыл авариялык абалга келген үйлөрдү азыр коопсуз жайларга алып чыгуу боюнча дагы мына азыр биз штабта иштерди жүргүзүп жатабыз. Баягы палаткалардан баштап башка жерлерге көчүрүү маселелерине баардыгына толук кандуу иштелип чыгып жатат. Биздин азыркы мына бүгүнкү күндөгү акыбалга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Дейт Болот Борбиев, Чукул абалдар министри, сизге рахмат. Аны менен байланыштырган биздин кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болду. Бул жаатта соңку кабарларды Азаттыктан улам берип турмакчыбыз. Ал эми азыр Амирбек Азам уулу, сөз сизде.
Жаңыл, мен могул рахмат сизге. Бул жерде кыдырып жүрүп бир мындай кызыктуу фактыны көрдүм да. Мына ушул эле кадамдар районду айтып коюу керек. Райондун административдик борборунда салык инспекциясынын имараты 1986-87 жылдары курулган экен. Аларда күндүкү жер титирөөдөн компьютерлери кулаптыр, дубалдардан чоң жаракат кеткен. Ошондой эле райондун Уазбеков атындагы музейинде дагы ушундай илинген эмелер көргөзмө экспозициялар үзүлүп түшкөн, кирсе болбой калган абалда турат. Анан мына ушул курулуштардын баарынын абалын эмне чагылдырат? Ошол эле жерде Абдыкадыр Оразбековго бир ай мурда адам боюндагы мындай айкел тургузулган экен. Мына ошол айкел аны аллея, батырлар аллеясы десе болот. Сол жагында ушул кадамжай сурма комбинатында ушул райондогу социалисттик эмгектин баатырлары, ушул райондон чыккан көрүнүктүү инсандарга эстелик тургузулган ошо Абдыкадыр Оразбековдун эстелиги үчкө бөлүнүп кетиптир. Үчкө бөлүнүп мындай тулку денеси үч бөлүккө бөлүнүп калган дагы мындай, бирок кулаган эмес. Ал эми жанында Исхак кандыкы дагы ушундай бул асты жагы бир аз ураган, анан Автомат Масалиевдин дагы эстелиги ушундай ураганда, мунун өзү менимче кийинки кездерде курулуп аткан курулуштардын сапатын айтып турат. Андан кийин кошумчалай кетейин, мал адистер айтышты, жергиликтүү элдин өзүнүн айтканына караганда тиги сын чыкмасы менен же болбосо элдик байыркы ыкма менен курулган имараттар жер титирөөгө жакшы туруштук берген экен. Жаңы курулган кирпичтен башка техникалык стандарттарды сакталбай курулган имараттардан жарака кеткен, айрым жерлерде 4-6 сантиметрге чейин бар. Мисалы Үч Коргон зонасында мен ушундайды көрдүм, могу жолдо дагы башка жерлерде. Анан айтып кое турган нерсе бул райондук чукул кырдаал абалдар кызматынын адистери дагы айтышты, азыр соңку түшүп атат маалыматтарды. Эгерде кимде үйүндөн ушундай чоң жаракат кетип, эгерде ушундай чоңураак зыян болсо, ошол боюнча айыл өкмөттөрүнө кайрылса болот. Мына ушуну бул кызматтар расмий түрдө айтышты.
Рахмат, Амирбек Азам уулу биздин кабарчыбыз кадам жайдан айтып жатат. Анда биз ушу азыркы чейин сөз болгон маселелер боюнча адистин пикирин билсек, Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов биз менен байланышта болушу керек. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү күндө мына Баткенде болгон жер титирөөгө байланыштуу азыр эле биздин кабарчы айтып атат, жаңы салынган үйлөр жарака кетип талкаланып, ал эми эски үйлөр сакталып кала берүүдө деп. Бул тууралуу сиздин дагы айткандарыңыз бар, фундаментке саман кошуш керек деген. Ушул практика элге жеттиби? Жана мурдагы белгилүү эски ыкмалар менен катар жаңы технологиялык жаңылануу жаатында ыкмалар колдонулуп жүрөбү? Азыр барбы, жок болсо эмне үчүн ушул жака, ушул жаатты айтып кетсеңиз?
Бул чындап айтканда бул суроону жанакы бизде Госстрой деген организация бар эмеспи? Как раз ошо курулуштарга тиешеси бар адистер та ошо министрликте, агенттикте отурат. Аларда болсого атайын ошо баягы жер титирөөгө туруктуулук бере алган үйлөрдү камтып куруш керек деген изилдөө өткөргөн атайын институту бар. Ошолорго кайрылсаңар жакшы болмок биринчиден. Экинчиден жана айтып атпайсыңар тиги фундаментке саман салыш керек. Жок, мен андай айткан жокмун. Мен деген жанагы тиги сокмо тамдарга же баягы тиги чопо кирпичтен жасалып атпайбы, ошолорго саман салыш керек деп маанида айткан. Эмне дегенде, мисалы салыштырмалуу алсак, 2006 жылы Кочкордо жер титирөө болгон, анан 2008 жылы тиги Нурада жер титирөө болгон. Эки жер титирөө тен 8 балга жеткен силкинүүнү пайда болгон да. Ошондо карасак Кочкордо 4 эле үй талкаланган, а Нурада болсо өзүңөр билесиңер, ал жерде 200-дөн ашык үй талкаланып 75 киши каза тапкан. Эми ошо эмнегедир, эмне үчүн ошо эки күчү тең жер титирөө эң эле мындай башка эме көрсөтүп атат да, результат көрсөтүп атат. Бул деген биринчиден Нура айылы бул мындай саздак жерге курулган.
Түшүнүктүү. Бул маселелер, кечиресиз, бул маселелер жөнүндө ошол кезден бери сиз айткан жер титирөөнүн мезгилинен бери эле айтылып келе жатат. Бүгүнкү күндө ушул технологиялар колдонулуп жатабы, ушул жөнүндө маселе болот да?
Ал деле ошо азыркы берилген тиги сурооңуз ал деген мага эмес, баягы окумуштуу катары. Бул жанакы тиги
түшүнүктүү. Алар адистер, албетте адистер, албетте сиз адис катары ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Телекарсы жок.
Түшүнүктүү. Жер титирөөнүн алдын ала прогноздоо маселеси бул сиздин милдетиңизге кирсе керек. Мындайча айтканда, ушул азыркы жер титирөө жөнүндө алдын ала силерде кабар болду беле, маалымат болду беле, силер кандай болжолдодуңар эле?
Жок, мен мурун эле көп жолу айтып кеткен, биз телекарсы жер титирөө эртең болот же бүт күнү болот же 5 жылдан кийин болот деген маалымат бере албайбыз. Муну деген өнүккөн Жапонияда деле, кошмо Америка Кошмо Штаттарында деле адистер билбейт. Эмне дегенде, бул илимий маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилет элек. Бирок биз өзгөчө кырдаалдар министерствосуна бир аз бир нече ай мурун атайын карта киргизгенбиз. Ал картада 2020 жылга чейин кайсы жерде катуу жер титирөөлөр болушу мүмкүн деген белгилер бар. Эгерде ошо картага таянсак, мына келе жаткан эми 10 жылдын арасында кайсы жерде жер титирөө болушу мүмкүн, кайсы жерде даярдык көрүш керек деген баягы пайдалуу маалымат берет ошондой карталар.
Эми сиз түшүндүрүп берсеңиз, бул жерде бизде кабарларда деп атат 7-8 балдык жер титирөө болду деп, ал эми эл аралык кабарларда 6 балдык деп атат. Бул эки башка эсептөөнүн бири эле күчтөгү зилзаланын эки башка эсептөөсүбү же катачылык барбы ортодо?
Жок, катачылык жок. Эмне дегенде, жанагы мисалы интернеттен карасаңар, кээ бирде 6 балл Рихтер шкаласы деген бир эмелер бар, терминдер бар. Бул эки башка шкала. Бири жанакы 6 балл деген ал деген балл эмес, ал деген магнитуда деген, Рихтердин магнитудасы деген өзүнчө билим бар. А биз бал пайдаланган шкала болсо, бул деген 12 балга барабар эл аралык шкала болот. Эми мисалы алсак, бүгүнкү болгон жетирөө ал жанакы Рихтер магнитудасы менен 6 болот. А биз пайдаланган шкала боюнча бул деген 8 балл болот. Ошол эле бир эле жерде эки тиги шкаланы пайдалансак, экөө ошондой 2 баллга жеткен айырмасын берет. Ошондуктан кээ бир кишилер мындай тиги баягы ошол айырмасын билбеген үчүн ичине адашып кетип атат.
Түшүнүктүү. Бул жер титирөө эпицентри Баткенде, Кыргызстандын аймагында болуп туруп, бирок Өзбекстанда кишилер өлүп атат, үйлөр кыйраптыр деген кабар түшүп атат. Ал тургай Казакстандын аймагында да сезилген экен. Бул көрүнүштү сиз кандай түшүндүрөсүз? Кандай күчтөгү өзгөчөлүгү эмне болгон жер титирөө болду?
Эми жер титирөө деген бул деген табигый нерсе да. Ал деген баягы жердин үстүндөгү эл өзүнүн баягы чек арасын койгонун билбейт. Ошондуктан жер титирөө деген бул аябай чоң аймактарды силкинтет. Ошондуктан Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, ар бир өлкөгө баягы карапайым кишиге ошондой катуу кесепеттен көргөзөт. Ал биринчиден, экинчиден бул жер титирөөнүн очогу бир 10 километр, 20 километрге чейин жеткен тереңдикте болот. Эми элестеткиле ошо 20 километрдагы болгон силкинүү баягы өзүнчө толкун пайда болот. Ошо толкундар Алматага деле 2 балл, 3 балл деп
сезиле бериши мүмкүн. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Канат Абдрахматов улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Улуттук коопсуздук кызматынын абагында кармалып турган Туркиянын жараны Али Осман Зор мыйзамсыз кармалып отурам деп анын мыйзамсыз кармалып отурганын Таза Дин кыймылынын өкүлдөрү билдирип жатышат. Бул темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Таза Дин кыймылынын өкүлү Сабыржан Мамбетовдун белгилешинче, түрк жараны Али Осман Зордун улуттук коопсуздук абагында кармалып турушу мыйзамсыз. Ал өз жүйөсүн Кыргызстандын күч түзүмдөрү эл аралык мыйзамдарды бузуп жаткандыгы менен түшүндүрүүдө.
13 декабрь 1957 жылкы Европейский конвенциянын деген статьясы да мына. Пункт 16, подпункт 4. Экстрадируемое лицо, если не экстрадировано в течение 40 дней, подлежит немедленному освобождению. Эми биз билебиз, баягы бизде көнүп деле адапт деле болуп калды, Кыргызстандын закондорун баарын бузуп бүттү да. Эми бүгүнкү күнү биз деген мындай кеңейип атабыз да. Азырынча Европалык конвенцияны гана бузуп атабыз да.
Мамбетовдун айтымында Али Осман Зор улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагында 12 күндөн бери ачкачылык кармоо менен мыйзамсыз кармалып жатканына эл аралык коомчулуктун көңүлүн бургусу келүүдө. Бирок улуттук коопсуздук кызматы анын ачкачылык кармап жаткандыгын тастыктаган жок. Осман Зор 2 майда улуттук коопсуздук кызматы тарабынан 1 айлык мөөнөткө камакка алынып, кармоо мөөнөтү кийин узартылган. Буга Зорду кармап өткөрүп берүү боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына жөнөтүлгөн Туркиянын өтүнүчү негиз болгон. Сабыржан Мамбетов Осман Зордун кармалышына Кыргызстан көбүрөөк кызыктар деген ойдо.
Баарынан кызыгышуудерде бул МИД Турцияда барганда деген биздин тиешебиз жок, Турциянын генпрокуратурасы кат жөнөткөн деди. Бирок туугандары Стамбулдан кайрылганда генпрокуратура Турции мындан баш тартты да, биз кат жөнөткөн эмеспиз, Стамбул шаарынын прокуратурасы жөнөттү деди. Действительно Стамбул шаарынын прокуратурасы бияка жөнөткөн, бирок ошол катты жөнөткөнү боюнча биякта кармалды. 2 майда ошол боюнча булар Стамбулдун прокуратурасын сотко берип, 31 майда сот болот дагы Стамбулдун прокуратурасы баш тартат буну экстрадиция кылганынанчы.
Али Осман Зор Түркияда ИБДА террористтик уюмунун мүчөсү деп айыпталууда. Бирок Зор өзү муну саясий куугунтук деп эсептейт. Андыктан өткөн жылдын 15-июнунда Кыргызстандын эмгек, иш орноштуруу жана миграция министрлигине качкын макамын берүү өтүнүчү менен кайрылган. Аталган министрликтин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Базаркүл Керимбаева Зордун качкын макамын берүү өтүнүчү жакында четке кагылгандыгын тастыктады.
Ал негиздердин баары каралып чыкты. Биздин закон боюнча биз чечим чыгардык, качкын эмес деген. Ал азыр тиги сотко берип атат. Биринчи инстанциясы өттү, эми экинчи инстанцияга апелляция берди.
Ал эми башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев Али Осман Зорго байланыштуу иш мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында Осман Зорду Түркияга өткөрүп берүү же бербөө жагы азырынча аныктала элек.
Берүү бербөө жөнүндөгү маселелерди жөнгө сала турган Европейская конвенциянын талаптары боюнча Турцияда жанакы кимдин жактоочулары, актоочулары бу Али Османзардынчы. Ошонун негизинде мындай болуш керек көрсөтүп да. Ал эми биз болсо ал Европейский конвенциянын участниги эмеспиз да. То есть анын нормалары деген биздин республикада иштебейт.
Али Османзар Кыргызстанга 2009 жылы келип, ишкердик менен алектенип жүргөн. Таза ден кыймылынын билдиришинче, ал Түркия жана айрым Европа өлкөлөрүндөгү бир катар гезит журналдардын жана интернет сайттардын негизги үйүчүсү болгон. Мындан тышкары Османзар мурдада түрк бийликтери тарабынан 12 жылга абакка кесилип, 7 жыл отургандан кийин 2004 жылы бошотулган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз.